barnaamijkee nafaaqidaada toddobaadkan maanta wuxuu ku saabsan yahay taariikhda dalka Jabuuti oo maalintii shalay u dabaaldegay sanad guuradii 36 ee ka soo wareegtay xornimadii Jabuuti. Waa tan Sahra Ciidla Nuur oo inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo 27kii Juun 1977kii xornimadiisa ka qaatay dalka Faransiiska ayaa xalay ilaa iyo shalay looga dabaaldegay 68 guurada ka soo wareegtay maalintii ay Jabuuti xornimada qaadatay. Waa kan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay xuska xorriyaddaasi oo maalintii shalay ahayd lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Jabuuti.
Maanta waa maalin alla weyne aad noogu weyn. Intii joogtay 77kii iyo intii dabadeed dhalatayba ayaantani ayaan nagu weyn wey. Waa ayaantii gobonnimadeenna wey, ayaantii qarannimadeenna wey, ayaantii xornimada wey. Xasuusteedu inay qalbigeenna mar walba ay ku jirto ayaa waajib nagu ah.
Jabuuti waxay damaashaadka bishan la wadaagaysay dhowr waddan oo Afrikaana oo bisha Juun ka xuubsiibtay heeryadii gumaysiga reer Yurub, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dalka Mozambiq oo 25kii Juun 1975kii ka xoroobay dalka Boortaqiiska, Madagaskar oo 26kii Juun 1960kii ka xorowday dalka Faransiiska, iyo Somaliland oo isla maalintaasi 26ka Juun 1960kii ka xorowday gumaystihii Britishka. Inkasta oo ay 4 cisho kadib 1 Julaay la midowday Soomaaliya oo xornimadeeda ka qaadatay Talyaaniga, iyo Seychelles oo 29kii Juun 1977kii ka xorowday dalka Britain, iyo ugu dambeyn Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo 30kii bishii Juun 1960kii ka xorowday dalka Belgium. Dhammaantood dalalkaasi aynu soo sheegnay waxay bisha Juun ka siman yihiin dabaaldegga iyo damaashaadka ay ku xusayaan xornimadii ay ka qaateen gumaystaha. Hase ahaatee dalka Jabuuti, gumaystaha Faransiisku wuxuu cagaha soo dhigay sannadkii 1826kii. Xilligaasi wixii ka horreeyay Jabuuti waxaa maamuli jiray hogaamiyeyaal bulsho oo ka soo jeeda qoomiyadaha dalkaasi wada dega oo ah Canfar iyo Soomaali. Muddo markii uu Faransiisku joogay dalka ayay bilaabantay nacaybka ay dadku u qabaan gumaystaha, hase ahaatee wuxuu dareenkaasi ku koobnaa heer kelikeliya, balse waxay taariikhyahanadu sheegeen in 100 sannadood kadib markii gumaystuhu soo galay dalka Jabuuti ay bilowdeen kacdoonnada bulsho ee midaysani. Xaashi Cabdillaahi Qorax wuxuu ka mid ahaa ururadii kacdoonka kala soo horjeeday Faransiiska. Waxaanu iiga waramay dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka ahaa ee dadka reer Jabuuti.
Gumaystii fool xun baa la soo maray oon kii Ingiriiska la mid ahayn, gobolnimadoonkuna dee ku shalay bilaabmay maahayne gaalkool ku yimidba cadaadis baa jiray. Gaalka dee waa lala dagaalamay oo dadku way la soo dagaalameen shicibku, laakiin wixii hagaag u bilaabmay dagaalkii dambe dabadii ee gobolnimadoonna iyaga yidhaahdeen waa lala haystaa ayaa dadku aada u abaaburay.
War waqtigaasi markaa waxa weeyaan ay xisbiyadaasi abuurmeen wixii ka dambeeyey dagaalkii
24kii kokii laga soo noqday dagaalada weeye, bacdigeedna dad badan baa diiday. Markaa referendum buu qaadistay iyo kontankii Jabuuti dowladdii labaad, ummaddii labaad iyo dalkii labaad buu ahaa ee maya yidhi gobolnimadoonkii ugu dambeeyey 17-kii calankan ku helay.
Halgandheer ayay dadweynaha reer Jabuuti u galeen sidii ay uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga Faransiiska, iyadoo ay dad badani u naf waayeen, kuwo kalena dhaawacyo ka soo gaadheen, halka kuwo kalena ay xornimada soo gaadheen iyaga oo dhibaato badan kala kulmay gumaystaha. Master Xaashi Cabdillaahi Qorax ayaa mar kale ka waramaya dareenkiisa iyo dadkii kale ee xabsiga ku wehelinayay ee ka maqnaa calansaarkii Jabuuti.
Waan xidhnaa markii calanka la qaatay, waxa fiicnayd geeraar markii aan calanka layli waa la qaadanayaa bisha Juun 26kiiga aan ka tiriyay laanta buur baan kuu tirin loo dadku ku wada jiraan. Markaa meel yaroo bartakaanka ka soo qaaday wax badan baan xaqirinay calankiina xoreeyo kii xalaasha ahaa iyo xidibliiga beermayow xooga kaalu ku keenay lanoo siinin xusuusta ow dadkii wada xeersheed xigtaga qaar la ahaynow calankii xumadiisi iyo haysiisi la qaadayow ummaddii xaddi beeshe awadaa la xasuuqay caawi oonu xorownay inaan xusi weyno xeerba waana ahayna ragayii la xijaabay balan xuubka ka qaado afrikool xor ahayn kii jigool ku xanaaqay yidhi ceebta ka guuf iyo geesigii isxilqaamay xaqa loogu dhawaaqay ilaahay xurmeeyo jannadii habrushe xarbi maanu ilaawin بعدي نل عبد الرحمن علول الرجال كل بعدي الحي وحاج عثمان حاج غير رقيال حبيبتي هنا بودي عبد الله حريم قاشا مالي يحاو رق بدل ودي مجرد
هل كان كاسدير كدب تضبي اللباتن كيتشون كن إيه سقال بقول إيه تضبي إيه تضباتن كي أي دات كرير تشبوتي كوغولا يستن حرني مدودة وحانا مدحوينيه وقوه الرأيي النقضي الله هون حريستي حسن قوليد أبتدون وحانا وريس الوسارة أمقا عابي أحمد ديني أحمد هالكاسي أو كبلاو دي اسمها الدولد دي وقوه الرئيسي إيه أيالتا تشمورياد تشبوتي أو حرا إنكستو الدولد فرانسيسكو أيها شيس كولاقا شي تشمورياد عردنكا إن أيها شان إسكاشي ملتري وانا سببتا كنتي إن إلا أيها حد الدولد فرانسيسكو أيها سلقا وقوين أي ملتري كويا لطدلك تشبوتي جبوتي waxay xuduud la wadaagtaa dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Somalia waxaana sidoo kale kulaashaa badda cas iyo gacanka cadmeed dalka Jabuuti waa dal yar oo aan wax badan dibadda u dhoofin balse dhaqaalihiisu ku xiran yahay cashuuraha dekedda ka soo baxa iyo cashuuraha laga qaado ganacsiga waxyaabaha dibadda laga soo dajiyo inkastoo haatan la sheego in horumarka dhaqaale ee dalkaasi ay qayb weyn ka qaateen heshiisyada caalamiga ah ee la sameeyeen wadamada reer galbeedka sida Mareykanka, Faransiiska, Isbaheysiga, NATO iyo wadamo kale Dr. Ismaaciil Wacays oo ah la taliyaha madaxweynaha Jabuuti ee arrimaha dhaqaalaha ayaa iga waramay isbeddelka dhaqaale iyo horumar ee dalka Jabuuti intii ka dambeysay xornimada
halkii lahaatay oo liisey ayaa iyo Jabuuti lahayd markuu isticmaalka tagay wa secondary school halkii la to taxtara xadiid daadi su'aad uu intahay oo dabar xadiid ah wax badan la sameeyay baajiray oo tareenka ha Jabuuti aad sabay isku xidhay boor aad u yar ee shaqadiisa ku koobnayd oo wixii loo baahan yahay in aad isaba halka looga keeno ayaa jiray marka infrastructure ku aad iyo aad buu daciif u ahaa maanta waxaan Jabuuti ku faanaysaa waxa weeyaan xagga dhaqaalaha inay talaabo xoog leh ay u qaadeen maanta tuulaha noqotay meel uunan hal iskool uu ka dhisnayn ma jiro waddanka Jabuuti waddanka Jabuuti wuxuu dhaqaalihiisu aad iyo aad ugu tiirsan yahay waxa weeyaan waa marsada Jabuuti saad sheegtay waa boorka boorkaasoo runtii hawl weyn hayeen ka qabta geeska Afrika waxaa jira kubaniyo badan oo de marsadan ka shaqeysta sida daraadeedna ay kasoo dowladdeena Jabuuti ay kasoo gasho dakhliyaal cashuuraadka saad u sheegtay waddanka ugu weynay ee taa ku socotana waa waddanka Ethiopia maanta han 80 milyan bay socdaan ee 10 sano soo socdaan 100 milyan bay ku socdaan imika dhaqaalahoogii aad buu u koray ee baahidoodina aad iyo aad ayuu u koray taana boorka sida runtaasi fiican bay u shaqaysiisa
inkasta oo sanadahan ugu dambeeyay dalka Jabuuti laga dheehan karo horumar dhaqaale dhismayaal casri ah iyo wadooyin bilicsan haddana waxaa muuqata inay ku kooban tahay magaalada caasimadda ah oo kaliya iyadoo waliba jiraan xaafado danyar ah oo aad noloshoodu u hooseyso oo ku yaala caasimadda Jabuuti Ismaaciil Wacays la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ayaan weydiiyay waxay dawladda hoos ugu eegu weyday labada dabaqadood ee kala hayaamay ee ku wada nool magaalada Jabuuti
runtii waxa weeye horta waddankan isaad ogtahay wadanada afrikaanka inta badan wax badan kaga duwanaa waad ogtahay hor dhaqaalaha waddanka markastiba waxa loo sameeyay si vertical ah oo marka wadanadaas ay ku xidnaayeen wadanadii gumeysan jiray dhaqaalahooguna kuwa uu aad ugu xidnaa weligeedba waxay ahaayeen dhul u soo shaqeysa uun caasimadda caasimaduna ay ku xidhan tahay dibadda waxay u baahan tahay taaquu dhadeedu waqti in sistemka caynkaasi la bedelo waxay tahay marka meesha quraatay dadkii isugu iman karaan waxay noqotay Jabuuti ka shaqeysan karaan eriyaasha intii kaleeto oo dhan way periferiga ku dambeeyeen waayadan dambe inaad la socotiin baan u malaynayaa waa ka meelooyinka qaarkood iminka lagu dadaalayo in dhaqaalihii la gaarsiiyo Jabuuti intoo laga qaado dadkana meelooyinka ay joogaan shaqada loogu geeyo
cimil ahaan Jabuuti waa dhul kulul oo xaraaradda kulkiisa lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 130 ilaa 154 digrii oo centigrade dhinaca siyaasadda dalka Jabuuti waa dal guud ahaan degan dadkiisuna ay nabadgelyada jecel yihiin hase ahaatee waxaa lagu dhaliilaa in dimuqraadiyaddu ay gaabis u socoto marka loo eego 60 sanadood ee Jabuuti xorta ahayd oo ay laba madaxweyne oo isku xisbiya oo kaliyihii isku beddeleen talada waddankaasi doorashadii ugu horeysay ee xisbiya badan isu taagan waxay dalkaasi ka dhacday sanadkii 1992 xilligaasi oo ay madaxweynihii hore ee Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon doon ay la tartameen siyaasiyiin mucaarad ah oo ay ka mid ahaayeen Aadan Roobla Cawaale, Maxamed Jaamac Eelaabe, Maxamed Muuse Tuurtuur iyo Axmed Ibraahim. Doorashadaasi waxaa ku guuleystay madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon oo xilka madaxtinimo ku wareejiyay madaxweynaha haatan talada haya Ismaaciil Cumar Geelle sanadkii 1999. Maxamed Xuseen Cawaale oo ah tifaftiraha warbaahinta Safari Post oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa sharaxay dastuurka dalka Djibouti waxa uu ka qabo muddada xilka madaxweynaha iyo inta jeer ee madaxweynaha xilka haya doorashada isku soo taagi karo
calanka markii la qaato horta dastuur badalku galayeen dastuurku ugu horeeyay waxa la sameeyay 1999kii bishii 9aad dastuurkaas qiyaxay in madaxweynuhu waa go'roon inuu isu soo taago wayna dhacday 2009kii wixii ka dambeeyay ee ololii madaxtinimo 3-9kii xasan guudallahi yarhamo lagu doortay mar labaad uu buuxaray waaki markii dambeysay gadeey waaki waagi dhaweeyteen lagu sameeyay 2011kii ee uu dawladda Djibouti wariba gaar ahaan baarlamaanka Djibouti ay bedeleen oo is madaxweyne Ismaaciil Cumar Galaadi loo bedelay waxa laga bedelay labadii goor lagu noqday baa laga bedelay laakiin wax oranaya saddex goor ama afar goor ama shan goor ma jirto intuu doono carari karaa sidaan daran dastuurka aanu akhriyay cusub ay soo bandhigeen
baarlamaanka dalkaasi Djibouti wuxuu ka kooban yahay 56 xubnood iyadoo xeerkii hore ee dalkaasi uu dhigayay in xisbiyada tartama ka ugu codadka badani uu qaato dhammaan kuraasta baarlamaanka hase ahaatee wax ka bedel xeerkaasi dhawaanta lagu sameeyay ayaa suurta galiyay in xisbiga ku guuleysta codadka ugu badani uu qaato 80% kuraasta baarlamaanka inta soo hadhay oo ah 20% ay qaataan xisbiyada ku soo xiga waana habka lagu saleeyay doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka qabsoontay bishii February ee inuu soo dhaafnay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maru fiyo weeda wareysi siiyay sharaxaad ka bixiyay saamin qaybsiga xisbiyada ee kuraasta baarlamaanka
yaani hab cusub oo aan awal jiri jirin oo anagu uuni aan qarirnay ayay u dhacay oo ah in natiijada dadka yaani kutladaha meesha yaani soo dhigtay 90% wixii ka badan helay in ay yaani proportionally siday u kala badan yihiin ay kuraasta u helaan dariiqada cusub ayay u dhacday kutlada mucaaradka labadii kutladood ee la gashay tan madaxtooyada midba dacwad ka keentay dacwadiina waxa ay gaarsiiyeen majliska dastuuriga inay yidhaahdaan waa lana dhacay waa lanagaga shubtay
doorashadaasi baarlamaanka ee bishii February ka dhacday dalka Djibouti waxay abuurtay khilaafkii siyaasadeed ee ugu sarreeyay inta la xusuusto waxaana siyaasiyiinta mucaaradka ahi walwal ka muujiyeen hanaanka doorashada loo diyaarinayo ka hor intii aan la gaarin codbixinta doorashada waa kan Daahir Axmed Faarax afayeenka isbahaysiga mucaaradka oo doorashada ka hor walaaciisa muujiyay
jawiga ay doorashada ku dhacayso run ahaantii ma aha jawigii ugu qurux badnaa marka loo eego xagga dhinaca dimuqraadiyadda lama oran karo sida ay arrimuhu haatani u degsan yihiin waa sidii ay ku suuragal lahayd doorasho ku dhisan doorasho xaq oo xalaal ah guddiga oo aan dheelitirayn hawlkarkiisuna gaaban yahay run ahaantii kana madax bannaanayn wasaaradda arrimaha gudaha ama waxa xukuumadda sidaa awgeedna aan noqon karin dhexdhexaad oo dadka guddiga kamida intooda badan waxaan dhowr qof ahayn waa dad ka soo jeeda xagga maamulka ka soo jeeda waxaa kaloo ku xiga liisaska amaba diiwaanka dadka codeynaya oonan nadiifsanayn amaba ay dad badan ay ka maqan yihiin iska arag iyagoo hooteen jiray ay haddana liiskii haatani ay ka maqan yihiin kaarashii lagu codeynayay ee afka qaalad loo yaqaano kaar direkteer oo aanan la sameynin kuwa jadiida oo xiriirada doorashadu leeyahay kuwii hore aad isticmaalaysiin
waxa xilligaasi walaaca mucaaradka waxba kama jiraan ku tilmaamo Ilyaas Muuse Dawaale oo ka tirsan mas-uuliyiinta isbahaysiga muxaafidka
horta ninka mucaaradka oo way u khafiifsan tahay in uu tortur oo waxayoo ka dawladda in hoggaankayga haya ninkii isagu dibadda joogay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin fadhiya lagdin wax uga fudud xilligaasi waxaan isleenahay kulliiba wax ay ku anducoodaan ma weeyaan Britolana in badan oo kale intaa in ka daran oo caya oo badan ood ka maqli doontaan ba jirta laakiinse waan baranay anaku waxaan leenahay waa loo siman yahay dowladdu tallaabo horle ayay qaaday dimuqraadiyadeyntii bay ballaadhisay halka aan ka nimidnayna reer jabuuti bay wada ogyihiin wax aan u joogsanayna maahayn wax aan dib u soo eegi doonna maahayn waxaan qabnaas anaku inaan dalkani mas-uulnimo aanu hayno aan mas-uulnimo aan ku wadno aan horumar iyo deganaasho iyo lese kalgacaylo reer jabuuti aan u rabno
isla markii lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkaasi ayay isbahaysiga mucaaradku gaashaanka ku dhufteen waxaanay tilmaameen inay tahay mid aan xaq ahayn sida uu tilmaamayo daahir axmed faarax afhayeenka isbahaysiga mucaaradka oo saacado yar uun kadib markii natiijadu soo baxday la hadlay v o weda
xalay sidii uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan daraar hufane natiijadu waxay tahay baa la leeyahay xulafada talada haya u n p ayaa ku guuleystay amama helaya boqolkiiba 80 sidaana run ahaantii mid aan ogol lahay maaha mid maahana waafaqsan natiijadaasi maaha t waan ogol lahay maaha tii kasoo baxday doorashadii jimcihii
go-aankaasi kasoo baxay doorashadu wuxuu dhaliyey buuq siyaasadeed oo kor u kacay xisbiyada mucaaradku waxay abaabuleen mudaharaadyo dowladda ka dhana islamarkaasina ay dowladdu ku sheegtay inaanay u dul qaadan doonin tallaabooyinkaasi ay qaadayaan mucaaradku intaasi kadib xukuumadda jabuuti waxay xabsiga u taxaabtay siyaasiyiin mucaarida uu ka mid yahay daahir axmed faarax afhayeenka ah isbahaysiga mucaaradka oo dhowr jeer oo is-xigxiga xabsiga lagu celiyey sidoo kalena waxaa la xidhay qaar ka mida culimmada ugu caansan dalka jabuuti oo ay ka mid yihiin sheekh cabdiraxmaan suleymaan oo ku magac dheer cabdiraxmaan bashiir sheekh cabdiraxmaan barkhad good iyo sheekh giire maydal culimmo-udiinkaasi oo lagu eedeeyey inay soo abaabuleen dibadbaxyo aanay ogolaanshiyo u haysan oo dowladda lagaga soo horjeedo kadib markii ay ku biireen isbahaysiga mucaaradka xeerlaalyaha guud ee dalka jabuuti jaamac suleymaan cali ayaa v o weda uga warramay markii culimmadaasi la xidhxidhay
saddexda awdaad waxaa lagu xakumay 2 sano oo xadhiga oo 18 bilood xadhig adag yahay iyo 5 sannadood oo in laga xakamay xaquuqdoodii siyaasadeed xeerlaalyuhu waad ogtihiin wuxuu dalbaday 3 sano marka oo xadhig adaga iyo 10 sano oo xakamayn xuquuqdooda siyaasadeeda marka maxkamaddii waxay gartay inay 18 bilood oo xadhig adaga iyo 5 sannadood oo xuquuqdooda siyaasadood laga qaado inay ku xukumtay garatay dabcan nimankan wadaadada ah weliba geeraha kala leeyahay maskiid buu ka eedaami jiro imaamka ahaa dee maskiidkaasuu dad ku shirinayay dhalinyar ku shirinayay
kacdoonnada mucaaradku kumay joogsan xadhigga siyaasiyiinta iyo culimmada iyo weliba taageerayaashooda balse waxay shaaciyeen inay ku dhawaaqayaan baarlamaan u gaara kadib markii baarlamaanka jabuuti ee lasoo doortay ee muxaafidka u badnaa ay guddoomiye u doorteen idris arnaa-uud cali waa kan maxamed axmed yuusuf oo ka tirsan mucaaradka jabuuti oo v o weda uga warramay go-aanka ay qaateen
waxa aan garanay usn anagoo mataqaanaa magaciisa ku wada hadlayna maanta in aan mataqaanaa haddii marba mataqaanaa sharcigii lagu xadgudbayo waxaan go-aansanay in baarlamankii runta ahaa aan soo dhisno baarlamankana xalay baa lagu dhawaaqay sida ugu dhaqso badanna waa la fariisan doonaa oo mataqaanaa 5 iyo 6 dibite aan u yeedhi doonaa oon mataqaanaa ku dhaarin doonaa ayna doonan doonaa mataqaanaa madaxii mataqaanaa assambleega in ururada mataqaanaa maanta mucaaridku sharcigii way buuxiyeen ilaa haddana waxay doonayaan mataqaanaa nabad bay doonayaan in maanta waxa wax cabarinaysa waa dowladda waxaa maanta sharciga agara maraysa waa dowladda waxaan leenahay sharciga cidba kama sarayn karto caburaadu hadday badato iyo dhibta hadday badato dadku inay sii qarxaan mooyaane wanaagka lagama gaadhayo
idris arnaa-uud cali guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka jabuuti ayaa islamarkiiba ka jawaabay go-aankaasi kasoo yeedhay mucaaradka
runta horta waa inaan maxasuusiyo in waddankayag waa waddan yar waddan yaroo nabadda jecel nabadda inuu adkeeye ah laakiin waxaan maaragtay nasiib ahayn maanta waxaa raggaas inay kolkii ay heleen 10 xilli baan kulkay heleen nidhi maaragtay raggaasi kaalaya ee la furay maxaaday baarlamaankii la furay inay iman waayaan may iman anu waan u diray warqadihii waan u dirnay kaalaya maaragtay dhaartaaba la furayaa la bilaabayaa ururadii kala reynadii kalena saabay u socon doonaan kaalaya way iman waayeen waan sugay anu oo tula documentka o dhan waan u diray ilaa imikan maarata sugeynaa wuu u furan yahay maarata baarlamaanku inay kasoo qayb galaan ay maaragtay ay shaqadoodana halkaa ka wadaan hadday doonayaan dibad in laga dagaalamo maahay waxaa fiican in hadee si maxayda dimuqraasiya loo dagaalamo oo wax kasta ka dhiiban karaan hadalkooga halkaa dowladda halkaabay maarata kala hadli karaan ta kale waxay maaragtay ay maanta keeneen in ilaahiinba waxaas ka furaynaa baarlamaan kala yaa furanaynaa waxaas wax ka horjeeda xeerka dunida xeerka maxayday waddanka dunku waxaa ay ku dhaqaaqaan dee waxaa maaragtay in qaynuunka loo eegi oo maaratay qaynuun waddanku waxa jira loo igi duunaa
inkastoo ay weli siyaasad u xidhan yihiin dad reer Jabuuti ah oo ay ku jiraan culimmadu ayaa haddana madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu munaasabadii dabaaldegga xornimada ee shalay toola ka sheegay in dowladdu ay wadahadal la galayso mucaaradka si loo soo afjaro xiisadda siyaasadeed ee bilihii lasoo dhaafay dalkaasi ka aloosnay
waxaan isleeyahay doorashadii noogu dambaysay markii aan ka soo baxnay waxaa nagu bilaabmay xoogaa qalalaasa mucaaradka oo iska diiday natiijooyinkii 10 sano isaga oo ka maqan doorashada isaga oo meedaanka ka maqan ayuu haddana yidhi maantana iweykan maantana waan cadhoonay inuu sii cadhoonayna waa sii garanayde kolka waxaa dee aad la socotaan oo dhacaya maalin khamiis iyo maalin jimca iyo magaranaysaa ee sawiro yaryar soo qaado oo wari taswiir boo xageed geynaysaa facebook aan ku ridayaa waxaan u geynayaa twitter maxay baan u geynayaa boo waxaasi wax dalka wax u tarayana maaha nabadna keenaya maaha colaadna sii abuuraya weeyaan maxaa yeelay dowladdu hawsheeda way iska qabsanaysaa dalkana 60 sano ayuu xor yahay xor waxa uu yahay farenti iyo dowlado kale iyo dadka iminka leenay halna arkaan way noo soo socdaan way qaban doonaan maxaybay ku samayn doonaan been iyo balaayo wey been iyo balaayo waxa waan ku xoroonay bari hore marka nabadda annagaa jecel annaga ayaa doorayna wadahadalka annaga ayaa nidhi kaalaya annaga ayaa iminkana le kaalay aan wada hadalno annaga walaalnimadu waxay ku jirtaa wadahadalka aan wada hadalno waa aan heshiinno wey saasaan aqaanaan waxaan rajaynaynaa inaan dareer dhow aan wada hadalno annaga unbaa dhammaysan waanan xidhi karnaa nabaddaas diyaarna waanu nahay
Daahir Ahmed Faarax afayeenka mucaaradka ayaa isaguna soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha ee ku aadan in la wada hadlo.
Wada hadalka anagu horaan u sheegney qoraal baan ku tabinay diyaar baan u nahay laakiin ma noqonayo ku madmadow iyo mutamuteyn iyo aqal hoosti iyo shakhsi iyo ku loo abaara ma noqonayo waxa uu noqonayaa wada hadal cad oo ummadu ay ogtahay halka uu ka bilaabmayo iyo halka uu ku dhamaanayo taaka uu la socon doonto transparency ku salaysnaan doona ayuu noqon doonaa saaban nagu arkaynaa laano waxa laga hadlay waa waxa ummadu ay leedahay ma aha waxu madax leeyahay hoggaan leeyahay ama cid gaari leedahay waa wax ummadu ay leedahay waa xaqi ummadda waxa la doonayo halka ummadu xaq bay u leedahay inay ogaato sida loo waajahayo loo maareynayo xaqiiga saaban nagu aragnaa wada hadalka
maxamed xuseen cawaale oo ka mid a qurbajoogta reer jabuuti ee siyaasadda ka faalloota isla markaana ah tifaftiraha warbaahinta safari post ayaa mar kale sharaxaya aragtidiisa ku aadan mustaqbalka dimuqraadiyadda Jabuuti iyo kaalinta uga bannaan hanaanka xisbiyo badan oo ku loolama doorashada
waxay aniga iila muuqataa horta dimuqraadiyadda la sheego waa cadaalad dimuqraadiyaddan cadaalad lahayn dimuqraadiyad maaha waxaa keentay maxkamaduhu inay ay maaragtay weli ay madax bannaaneen haysan ka awoodeed in ay dowladdu gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa la wixii quwad dalku lahaa oo dhanba isaga ay gacantiisa ku soo biyashubatay taasina waxay keentay in mucaaradku caburin lagu hayo mucaaradka qudhiisu waxyaala dhariir uu leeyahay way jiraan aan ku dhaliilo anagu oon dee wixii qaldan aan u sheegno dowladda aan ku dhaliilo laakiin khaasihan dowladdu marka ay qofkay rabto ay iska xidhi karto ay taas horta dimuqraadiyadu way ka dheer tahay waxayna keentay daciishooyinka buu anaga aragnay in kicitaan badan lagu kaco dowladdii hase ahaatee mucaaradka Jabuuti de wax mataqaanaa general ay ka hadlaan ma ahayn wax qeyxan oo program ma hayaan masela waxay koranayaan koranka korantada go'aysa ama koranka go'aya waan hagaajinaynaa laakiin sida uu hagaajinayeen xaggii ka keenay lacagta ku hagaajinayeen farsamadii lagu hagaajinayay kama shaqadii sidii loo abuurayay iyo sidaas aan u abuuraynaa mashruucaadka baan dadka qaadaynaa xaggan baan wax ka qabanaynaa ma yiraahdeen waan sameynayno bari marka waxay ku tusaysaa taasi iyaga qudhoodu weakness ka jira in ay program ma haystaan
si kasta oo ay tahay ba jamhuuriyadda Jabuuti waa dal kaalin firfircoon ka ciyaara siyaasadda geeska Afrika waxaanu door muuqda ku leeyahay siyaasadda iyo nabadeynta Soomaaliya iyadoo inta la og yahay gudaha dalkaasi lagu qabtay 3 shir oo waaweyn oo dawladda loogu dhisay dalka Soomaaliya oo ugu horeeyo shirkii 1992 lagu qabtay Jabuuti ee Cali Mahdi Maxamed loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya iyo shirkii carta ee sanadkii 2000 madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya loogu soo doortay Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo shirkii ugu dambeeyay ee 2019kii madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed loogu soo doortay in noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Waxa kale oo ay marti gelisay shirar badan oo Soomaaliya hoseeya, waxaana sidoo kale markii ugu horeysay ay Djibouti ciidamo u dirtay Soomaaliya bishii December sanadkii 2012kii. Ciidamadaasi oo ku biiray hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee hawlgallada military ka wada dalka Soomaaliya. Waxa kale oo ay Djibouti kaalin firfircoon ka qaadatay ururinta iyo kobcinta suugaanta Soomaalida, iyadoo toddobaadkan magaalada Djibouti lagu daahfuray Akademiyada Afka iyo Dhaqanka. Horana waxay xarun ugu ahayd ururka qalinleyda iyo hal abuurka oo ugu caansan yahay naadiga lagu magacaabo Somali Band.
aad bay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aynu uga hadlaynay sanad guuradii 36 ee ka soo wareegtay markii ay Djibouti xornimo qaadatay.